assalomu alaykum, shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni yana efirda, mikrofon oldida Elmurod. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova. Munavvara, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Munavvara, eshitirishimiz avvalida sizni tarjimai holingizni tinglovchilarimizga aytib ketsam, Munavvara Oymatova 1970-yilning 9-fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan, Xo'jand Davlat universitetida tahsil olgan, Xo'jand Davlat universitetida mehnat qiladi, filologiya fanlari nomzodi. Shoiraning Mozaika, G'ussa marsiyasi, Sohildagi bitiklar she'riy to'plami, Tabu romani, Dadamga maktublar nasriy kitobi adabiyot muhiblari kutubxonalaridan munosib joy egallagan. Dasturimiz tartib qoidalariga ko'ra sizdan bir she'r tinglab, keyin suhbatimizni davom ettirsak, marhamat.
Qalb qadog'im asta silayman, yetim boshim silagan kabi. Sinqlarni dilga sanchaman, dilga orom tilagan kabi. Baxt, baxtsizlik oralab o'tgan yo'llar kasti sochimni o'rar. Men olisga ko'zini tikkan yo'lovchini yo'l qadrin bilar. Sendan meni kutdim shuncha yil. Savollarim sochim oqidir, tinmay xudsar azoblaringga sabrim giryon turib boqadir. Yana yo'lga tushasan. O'zim izlab qolmas qalamdar kabi bu dunyoda bir buyuk dursan o'zidan ham balandroq tabi qanday o'tdi yillar tuzoni yuragimda sim-sim og'riqlar menga bardosh darsini berdi olislardan yuksak tog'liklar sen kimdirsan kimga parvona larzon daraxt shoxi egikdir senga yetmas qo'llar zangan boshim esa hamon qiyt Dikdir, tahammulda qovrilgan jonni qanoatga berdim. Ol senga, yolg'izlikka to'kilib ketdi yuragimdan bollarim. Yerga, mangu qayliq kabi yolg'izlik fido bo'lib o'tyapti menga. Umrim o'zim bilibmi bilmay ado bo'lib ketyapti menga. Tashqarida bahor nafasi, tashqarida jimjitlik qissasi, yuragimda kishan band o'ylar. Bandi bo'lgan tirik qafasim.
Rahmat Munavvara, juda go'zal she'r. Munavvara, mana bundan 3 yilcha oldin siz bilan shoir bilan suhbat dasturida suhbatlashgan edik va o'shanda Rumiy va O'zbek adabiyoti mavzusida doktorlik ilmiy ish ustida ishlayotganingizni aytgan edingiz. Umuman bu ish nima bo'ldi va umuman mana shu biz suhbatlashgandan keyingi 3 yil davomida ijodiy faoliyatingizda qanday siljishlar bo'ldi? Nima yangiliklar bo'ldi?
Darhaqiqat, men shu 2010-yildan beri Mavlono Jaloliddin Rumiy hayotlari va ijodlariga oid manbalar bilan tanishib kelmoqdaman, lekin doktorlik ishim hali oxiriga yetgani yo'q, chunki kundalik turmush tashvishlari, ro'zg'or tashvishlari bolalarimdan oshib bir nima qila olganim yo'q. Chunki tirikchilikni o'zini qo'shig'i bor. Furu farhud etgan ekanki, hayot balki bir ko'chadir uzundan uzun, bu ko'chadan har kuni bir ismsiz ayol ko'targancha o'taverar to'r xaltasini. Men ham o'sha hayotda ko'chasidan ismsiz ayol bo'lib, ro'zg'or tashvishlarimni ishxonamga, bog'chaga, maktabga sudrab ko'tarib borib kelib yuribman. Lekin tayyor kitoblarim bor, bu yog'i moddiyat bilan bog'liq bo'lib qolganligi uchun ular turibdi. Mashrabni Mabdai Nur asariga kirgan hikoyatlarni nasriy bayonni tayyorlab qo'yganman. Adabiy badiiy maqollarimni to'plam holatga keltirib qo'yganman. Bundan tashqari eskilar kitobini tayyorlab qo'yganman. Bularning hammasi nashrni kutib turibdi. Homiysinimikin, balki o'zim homiylik qilishga harakat ko'raman. Kundalik muammolar, kundalik har kunlik tashvishlar insonni yetishar ekanmi bilmadim.
Lekin Munavvara, siz shu gaplarni aytyapsizu, men sizni hozirgina o'qib eshittirgan she'ringizni o'tgan 3 yil avvalgi eshitgan she'rlarimga solishtirib ko'rdim-da. O'shanda alvido o'zimga sig'magan orzumand ayol, alvido degan misralarni o'qib bergan ekansiz. Bugun o'qigan she'ringizda tushkunlik holati yo'q, balki ko'tarinkilik ruhini sezdim.
Balki man nima deydi, Halima Ahmedova aytgandek, orzuli kechki betarlar bir kun deganday, shu ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lib, onalik tashvishlari bilan o'ralashib qolganligim uchun qaysi bir ma'noda ayol sifatida o'zimni baxtli sezaman. Lekin kundalik tashvishlarga o'ralashib qolib, adabiy hayotdan uzoqlashish degan narsa borki, bu narsa insonni kamgina ijodga daxli bo'lsa yoki ziyoli bo'lsa juda ham qiynab tashlaydi. Shu shoira farzonani onasi Barot Abdurahimulla Hojiboyeva aytadilarki, yangi kitob o'qimagan har bir kunim yashalmagan kunim deydilar. Mani hayotimda yashalmagan kunda ko'p bo'lib ketadi, shunda xafa bo'lib ketaman. Baribir biz Toshkent muhitidan uzoqda bo'lsak ham shu muhitdan nafas olib turamiz. Mana man yaqin kunlarda bir o'qigan narsalarim, kitoblarim borki, bu kitoblar manga adabiy hayot yangiliklari, adabiy hayotni yangi havosini olib kirdi. Bu Nazar Eshonqulni Mendan Mengacha degan kitobi va Rahimjon Rahmatni Adabiyotdan chiqish degan kitoblari. Bularni o'qib yana boshqacharoq qildim o'zimni, yana shu ijodga daxldorligimni his qildim. Kunlardan bir kun mana shu bir 3 oy oldinida bir pul bilan muomala qilgan tanishimiz, eng qizig'i, menga qo'ng'iroq qilib, Abduvali bugun nafas degan she'rini telefonda o'qib berib, ko'taring kirib bilan shunaqa yaxshi she'rlar bor hayotda, odam yashagisi keladi deganda, o'shanda ham shoirligimni bir marta qildim. Sizni sevmoqqa yetgan kunimda o'zimni sevmoqni bilmasdim, afsus. Jonimda suv ichib yurgan yolg'izlik bo'yicha yashardim umrimda, kutub. Dunyoni bo'ylamas edi anduhim, o'zimga qaytardi o'zdan ketgan kir. Ko'zimda uqlardi dunyoning siri, qonimda kezardi qishki zamharir. Men sizni sevguncha yetmagan edim ishqsizlik tubiga, gaske tubanman dunyoni o'lchagan nokaslar ichra, ishqqa yo'l solguvchi sodda ko'hkanman. Sizni sevmoqlikka jah aylamadim, umrimga o'zicha kirib keldi ishq. Ko'zi qaboq ichra kechdi bu umr, ko'zi qaboq ichra bir yashil qo'shib. Men sizni sevguncha targ'imsiz dunyo xazonlari ichra yurardim uryon. Endichi, endi men saqarlar uzra otashi suzonman, otashin suzon.
Endi Munavvara, bugungi kunda Tojikistondagi o'zbek tili, o'zbek adabiyoti qanday vaziyatni boshidan kechiryapti?
Yuraydi, eng og'irligi sifatiga bugun o'tadigan narsa mavzu ham aynan shu. Bizda masalan Tojikistondagi o'zbek adabiyoti deymiz, o'zbek adabiy muhiti deyiladi. Bu ham tayyorlashib ketganga o'xshayman nazarimda. Shunaqa qoldi xos kitoblar chiqyapti, har kim o'zi bilgancha har chekkada ijod qilyapti. Judayam kitob ko'p chiqyapti bizda. Bu kitoblarni saviyasi juda past. Bugun bizda Tojikistondagi o'zbek ijodkorlarni ahvoli og'ir ketyapti deb o'ylayman. Masalan, eng oddiysi, balki bu ijtimoiy halqa emas, lekin yozuvchilar ittifoqiga a'zolik masalasi ham masalan bizga nisbatan shu qanday olasdan qarashlar bo'ladi. Bizni biror she'rimiz yo biror narsamizni o'zbekcha masalan chop qilmaydi. Lekin bu yerda ham hukumat nashrlarida ahyon-ahyonda 3-4 she'r chiqib qolsa ham ijodkorlar xursand bo'lishadi. Til masalasi ham xuddi shunday. Hatto bizda eng yomon bir vaziyat paydo bo'lganki, bu yozuv masalasi. Biz eski o'zbek kiril yozuvida qolganmiz, lekin o'sha eski kiril yozuvini ikkinchi varianti paydo bo'lganki, bu haligi tojik yozuviga, tojik kiril yozuviga, zamon hozirgi kirilga bosilgan ikkinchi yozuv ham yozuv masalasi ko'tarilyaptiki, fojia bu ham. Qaysi bir ma'noda?
Ya'ni men tushunmadim. Masalan, tojiklarda ch'ni dumi bilan yozadigan varianti bor, a? Agar adashmasam. Yana shunaqa o'zgachaliklari bor, xuddi bizda q, g larga o'xshagandek. Ya'ni o'zbek alifbosiga mana shu tojikcha harflarni kiritishmoqchimi?
Bir olimimiz shu o'zlari zo'rlik bilan kiritishga harakat qilib ko'ryaptilar. O'sha masalan c harfini, masalan tt, tojik alifbosi tt deb yozishyapti. Masalan, sirk so'zini bitta s bilan yozishyapti. Mana shunaqa, nima deydi, kuzi ko'rinmaydigan kichkina narsalarga o'xshaydi-yu. Yozuvda ikki xillik paydo bo'lyapti, lekin davlat nashrlari, o'zbek nashrlari eski uzbek kiril hali islan yozyapti. Lekin maktablarga zo'rlik bilan haligi o'sha tirkimiz tirk bo'lib hali kirib kelyapti. O'sha tojikcha tojik alfabetining ayrim harflar tirk.
Demak, endi til sofligini saqlab qolish uchun hozir Tojikistondagi o'zbek ijodkorlari juda katta mas'uliyatni zimmasiga olishi lozim bo'layapti.
Ana shunday. Nutqimizga ham ayrim farsiy so'zlar o'zidan kirib qoldi. Ularni chiqib chiqartirish bo'lmaydi. O'zbek maktablari uchun darsliklar masalasi bir global masala bo'lib ko'tarilishi kerak aslida, chunki bizda shu darslik yozishga o'quvi bor, yo'q, kim bo'lsa darslik yozyapti-da, qonun qoidalariga javob bermaydigan darajada. O'quvchining saviyasini pastlatib boryapti bular. Dushanbedagi maktablarni o'quvchilari darsga yozyapti ba'zan. Shu man nazarimda biz o'zbek ziyolilarining ma'naviyatiga tanazzul bu. Bu maktabni haqqi bolasini gunohi nimada? Bu har kim qilsa keladigan pul bilan haqqi bolasini ma'naviyatini chiqish hech kim haqqi yo'q. Lekin shu ishni qilishyapti.
Universitetlardachi, universitetlarda mana o'zbek adabiyoti fakulteti yoki o'zbek filologiyasi fakultetlari bo'lishi kerak menimcha Tojikistonda.
Dushanbeda o'zbek filologiyasi bir bo'lim sifatida bor, Xo'jandda, Xo'jand davlat universiteti sostavida o'zbek filologiyasi fakulteti 91 iyun oyidan boshlab faoliyat yuritardi. Lekin bir ikki yil bo'ldiki, fakultet talabalar kontingenti bilan o'zini oqlolmadi-da va yopilib kafedra holatiga keltirildi. Endi bu ota-onalarni o'ziga bog'lamasib qoldi. Shu o'zbek filologiyasida qariyb 20 ga yaqin ilmiy darajalik insonlar bor edi. Keyin kafedra holatiga kelgandan keyin darslarda keskin qisqarishlar bo'lgandan keyin hozirda 15 kishi faoliyat yuritayapti. Bundan 2 kishi professor, qolgan 13-tasi fan nomzodi. Lekin masalan bu yilgi taqsimotlarimiz bizni kelajakka ishonchimizni yo'qotdi. Biz bilmaymiz, ertaga yana bir biz qanday topamiz va qayerda ishlaymiz. Chunki yopilish o'sha o'zbek guruhlari Xo'jand universitetida bitta o'zbek guruhi, mana shu o'zbek tili va o'zbek tilini o'qitish kafedrasi qolsa qoldi. Guruhlardagi bolalar soni achinarli, uni aytishga ham uyalaman hozir. Kelajagimizga biz o'zimiz hozir shubha bilan va qo'rquv bilan qarayapmiz.
3 yil oldingi suhbatimizda sizni she'rlaringiz ko'proq shu tasavvufiy ruh bilan sug'orilgan edi. Bugungi kunda boshqacharoq bir ohanglar sezilyapti. Tasavvufiy yo'nalishdagi ishlaringiz, asarlaringizni davom ettiryapsizmi?
3 yil oldin masalan tasavvufiy ruhdagi she'rlar yozgan bo'lsam, unga albatta Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlarining ta'sirlari, Mavlono Muhammad Iqbolning ta'siriki, men masalan bir shunday bir payt bo'ldiki, men Muhammad Iqbolni 3 oy hech nima o'qmasam, faqat Muhammad Iqbol o'qib huzurlangan paytim bo'ldi. O'sha ruhda balkim biror bir narsa yozgandirman, lekin sufiy bo'lish yoki o'sha darvishlik, qalandarlik ruhida, odam ruhida bo'lsa kerak, menda o'sha narsalarni ba'zan sezib qolaman, shu dunyodan kechib ketish, shu tashvishlarni ko'rmaslik. Hazrat Rumiyni har bir satri, har bir so'zidan lazzatlanish huzurini men ko'pchilik shu haqiqiy ziyolilarga tilardim. Chunki Rumiy bu tozalanish sari borish, Rumiy bu insonni poklik sari olib boradigan bir yo'lga o'xshaydi nazarimda.
Rahmat. Shoir bilan suhbat dasturini tingladingiz. Dasturimizning bugungi mehmoni tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova bo'ldi. Munavvara, dasturimizni yakunlashdan oldin sizdan yana bir she'r tinglasak va mana shu she'r bilan dasturimizni yakunlasak. Marhamat, Munavvara.
Men o'zimni she'rim bilan emas, balki tojik she'riyatini ajoyib bir shoiri Bobo Tohir Uryonni bir boyit bilan tugatmoqchiman. Chabi toriki sangistonu man mast, adah azdas aftoda nashkar, nigah doranda ash onro nigah dost, vagarna sad qadah naftoda pishkar. Ilohim, biz o'sha qadah bo'laylik, yerga tushsak ham tinmaylik, yaratgan o'z panohida hammamizni asrasin.
Rahmat, Munavvara.